Teď.
Ahoj, vítejte na dnešní poslední přednášce. Přednášce nazvané sebeorganizace. Přiznám si, že mě překvapilo, kolik lidí o to má zájem, zvlášť když v té anotaci bylo přiznáno, že se člověk sebe měl uklidňovat spíš před týdnem než včera. Ale zkusím tady povědět něco k tomu tématu, jak tedy se dbát s tím, když má člověk spoustu úkolů, jak to celé nějak zorganizovat, jak se z toho nezbláznit, jako toho ideálně i něco stíhat. A neslibuji, že vám dám návod na štěstí, rozhodně pokud o to budete odcházet a budete umět všechno zvládat, tak jako to bude spíš nějaká anomálie než očekávaný výsledek. Ale doufám, že tady prostě nadhodím aspoň nějaké zajímavé tipy a myšlenky. S tím, že prosím vás, jeden disclaimer, nejsem psycholog a to ani amatérský, takže až budu někde tvrdit, že lidi něco, tak to berte si s tou rezervou. Každopádně přednáška ze sebeorganizace, respektive obecně jakékoliv řešení sebeorganizace, je jako do nějaké míry znovu vynalezání kola, protože prostě na to už je spousta teorií, jak bychom měli věci zvládat. Zároveň jako to lidi typicky nějak zkouší, ohmatávají. A jako jedno z dnešních sdělení by mělo být jako ano, v té sebeorganizaci je to správně, že znovu vynalezáte kolo. Jo, prostě nepočítejte s tím, že si někdo přečtete dokonalý návod a začnete ho do puntíku aplikovat a ono to bude fungovat. Prostě lidi jsou různí, každý jsme jiný, na každého z nás funguje něco trochu jiného a je do nějaké míry potřeba si to osahávat, zkoušet a prostě sledovat, co tedy zrovna na nás funguje a co ne. A ještě jedna taková trochu metavěc. Jeden z důvodů, proč lidi řeší nějakou sebeorganizaci, protože mají pocit, že prostě nezvládají své úkoly, své povinnosti, případně, že všichni ostatní toho zvládají mnohem víc. Tak jako, než si něco takového zkusíte říct, tak je možná dobré si uvědomit, že ono to občas trochu mate. Jako, já už jsem od spousty lidí slyšela nějaký obdiv za to, kolik toho zvládám, což jsem nikdy nechápala, protože prostě vím, kolik toho nezvládám. A je jako dobré si uvědomit, že my jako o sobě víme všechno, tedy jako o sobě spoustu věcí nevíme, ale tvářme si, že víme všechno, a zdaleka ne o těch ostatních. Že jako, my prostě vidíme typicky, co ti ostatní stíhají a vidíme, co my stíháme i co my jsme nestihli a co jsme chtěli udělat lépe. A je dobré si uvědomit, že tady dochází k nějakému zkreslení, až jako by se o vás pokoušeli deprese z toho, že někdo jiný zvládá věcí víc. No, nicméně jako se pokusíme ukázat, jak teda být ti, které všichni obdivují. A když jsem tady mluvila teda o nějakém vynalezání kola a o tom, že jako víme nějaké věci o jiných a tak, například víme, že jako osoba X dělá úkoly vždycky včas a my to mluvíme před termínem. Tak jako jedna z věcí, co možná hezké ukázat, je něco, nevím, jestli se to oficiálně jmenuje výkonnostní křivka, ale v podstatě se jako ví, že když máte někdy nějaký termín, tak vaše schopnost jakoby na té věci pracovat a podat nějaký výkon se v průběhu času mění a mění se jako stále opravdu křivka, že to jde někde z nuly, jako někam to leze a pak to někde padá prudce dolů. Ona si mívá i trošku jiný tvar, ale rozhodně jako jednotliví lidé to mají různě posunuté víc doprava, doleva, mají to třeba jako s nějakým pozvolnějším nástupem prudčím, někdo tady má vyloženě propad dolů, někomu to tady klesá rovnoměrně, ale jako pointa je mimo jiné v tom, že jako do nějaké míry je přirozené dělat věci až ve chvíli, kdy začnou být aktuální. A druhá pointa, že jo, jak jsem říkala, lidi to mají různé, a pokud třeba víte o sobě, že prostě tady někde podáváte fakt jako dobré výkony, tak ono jako nemá moc smysl se snažit naučit dělat úkoly okamžitě, jak je dostanete zadané. Protože prostě z nějakého důvodu vy zrovna fungujete až později. A jako je samozřejmě problém ve chvíli, kdy úkoly odkládáte a pak něco nestíháte. Je samozřejmě problém ve chvíli, kdy jako na úkolu začnete pracovat až ve chvíli nějakého toho propadu. Ale jako zkuste se občas zamyslet nad tím, jestli třeba jako když děláte ten úkol týden před termínem, jestli jako vám to jde výrazně jinak, nebo naopak velmi stejně, jako když ho děláte 3 týdny předtím. A nějakým způsobem s tím pracujte. To byla ještě taková úvodní napůl metapoznámka. Jo, ještě bude jedna. Ještě jedna taková trošku meta, a ta je opravdu k tomu celému. Sebeorganizace je taková oblast, kde jako si člověk nesmí lhát, pokud opravdu jako se nějakým způsobem chce změnit nebo na sobě chce pracovat. A to, že si člověk nesmí lhát, to znamená, jako, že si fakt nesmí lhát. Chci mít dobrý známky. Jo? Dobře. A je to opravdu tak, že chci mít dobrý známky? Nebo je to tak, že třeba se ode mě očekává, že jako budu mít dobré známky a já jako chci těm očekáváním vyhovět? Nebo je to tak, že jako chci jít někam na vysokou a potřebuju na to rozumný prospěch a proto chci mít dobré známky? Jo? A je to tak, že jako chci udělat úkol? Nebo chci udělat úkol, protože když ho neudělám, tak nedostanu známku z předmětu? Jo. Tyhle zdánlivé nuance jsou dost důležité ve chvíli, kdy jako se sami sebe snažíte nějak namotivovat k tomu ten úkol udělat. Teda jako, já jsem teďka trochu přetížila to slovo úkol, ale když jako se snažíte tu svou povinnost splnit. Protože typicky prostě pokud je tam ve skutečnosti nějaká jiná motivace, tak se svou potřebuji pracovat nějak trošku jinak, než pokud jde opravdu o něco, co chci udělat. Ono konec konců se říká, že jako je strašlivý rozdíl mezi chtěl bych a chci. Že jako chtěl bych není nic a chci dokáže divy. A často se vám může zdát, že něco chcete udělat a přesto to nejde. A ono to občas je právě v tom, že jako vy ve skutečnosti chcete něco jiného. A to, o co jde, tak jenom jako potřebujete k tomu. Já se k tomuhle pak možná ještě malinko vrátím. Ale...
Dara, nechci si stoupnout zprava, jsi skoro mimo záběr.
Tak, já se vím, že teď budu mimo záběr z druhé strany, ale... Tak, a... Já tedy jsem si nebyla úplně jistá, jakým způsobem to dneska uspořádat, aby to dávalo smysl, ale zkusila jsem něco, co snad bude fungovat. A jako... První várku plnění slibů s anotace bych se chtěla podívat na nějaké zásady, když si člověk plánuje nějaké práce, dává si nějaké sliby, dává si nějaké cíle a podobně. Ukážu tady několik věcí s tím, že předem nemyslím si, že jako je potřeba kdykoliv si něco plánujete, tak si prostě tyhle zásady rozepsat, hluboce se zamyslet nad tím, jestli jako to, co plánujete, je splňuje, je to opravdu OK. Ale myslím si, že je dobré vědět, že to existuje a čas od času tak jako zamyslet, jestli jako je neporušujete nějak systematicky. A první z věcí, které zmíním, která je poměrně známá, je SMART. Kdy už jste slyšel o SMARTu?
Asi ne o tom,
rozbil jsem i disk.
Smart cíle.
To je jakový to prťavý auto.
Dobře. Odvolávám to, že to je poměrně známé.
Možná si jenom nepamatuju tu zkratku, jakože možná jsem o tom slyšela, ale pak si to nepamatuju jako...
Jo.
Třeba obsah
a ne. Možná zjistíte, že to znáte. Každopádně je to nějakých 5 zásad pro stanovované cíle. Konkrétně... Já je rozepíšu anglicky. Jinak ono to má teda asi tak milion různých výkladů. Takže ten, který tady napíšu, je jeden z mnoha. Tak, píše se to takhle.
Sci-fi.
Jo, to je to, co mi nesedí. Specific. Čili nějaká jako specifická je konkrétní. Nažiravlo. Měřitelné. Dále by měly být větší weblo, čili dosažitelné. Jako je doufám, jo, jako je relevant. Čili relevantní a to obvykle jako terminated. Říkám, ke každému tomu písmenku najdete tak jako 10 různých výkladů. Ale tohle to v podstatě jsou tedy nějaké zásady, které říkají, že jako kdykoliv si stanovujete nějaký cíl nebo nějaký plán, tak by měl být takzvaně smart, takže by měl být specifický. Jo. Zlepším se v něčem, nikoliv budu se víc věnovat, ale prostě budu mít o půl stupně lepší prospěch z toho a toho předmětu. Nebo budu každý den věnovat alespoň 15 minut něčemu. Nebo prostě dostanu se na krajské kolo. Nebo ty nějaké věci, které... Teda, dobře, to už trošku motám s tou měřitelností, ale... Mělo by to být fakt konkrétní. A mělo by to být zároveň změřitelné. Já jsem to tady asi trošku spojila dohromady. Já bych chtěl druhou stranu zase tabule, viď? Takže jako mělo by být možné objektivně říct, jestli jste to splnili nebo nesplnili. Tohle je jako častý problém s tím, když si někdo dá cíl. Právě jako tam je nějaké trochu se zlepšit, nebo se víc věnovat, nebo trávit víc času, nebo něco takového. Což jako se pak docela špatně měří, jestli to člověk udělal, neudělal. Měly by být dosažitelné, což jako znamená, že si nemáte stavět vzdušné zámky. Což je samozřejmě otázka, nakolik jako opravdu umíme jako lidi odhadnout, co je reálné a co ne. Jo, teoreticky, když se o to budete snažit, tak se prostě časem naučíte odhadnout, jestli to je reálné nebo ne. Prostě ta zásada je, že si máte stanovovat jenom to, co zvládnete splnit. Ono to dává smysl. Přestože časem dojdeme k tomu, že jako se na to dá koukat úplně jinak. Měly by být relevantní v mnoha ohledech. Měly by být jako relevantní k tomu, pokud máte nějaký další jako dlouhodobější cíl. Například pokud prostě mým cílem je jako vystudovat vysokou, tak asi jsou relevantní cíle, které se nějak stahují k tomu, že chci ukončit tenhle povinný předmět a napsat bakalářku a tak dále. Ale jako ony by měly být relevantní i třeba k vašemu životu. Prostě pokud mě něco nebaví, tak jako je otázka, proč si to dávám jako cíl. A naopak, pokud mě něco baví, tak to klidně může být relevantní cíl v životu, přestože jako to třeba nemá zrovna souvislost s tou školou. A měly by být jasně časově ohraničené. Měli byste si říct, že to je cíl na nějakou dobu a za tuhle tu dobu ho splníte. Jako smart cíle se tak nějak předpokládá, že opravdu splníte, přestože samozřejmě po konci té doby, kterou jste si stanovili, tak přichází nějaká fáze, kdy jako vyhodnotíte, jestli se vám to povedlo nebo ne. Říkám, jako asi neočekávám, že pokaždé, když si člověk něco slíbí, tak si před sebe napíše těhle těch 5 písmenek a důkladně se zamyslí, jestli jako ano, splňuje to, ne, nesplňuje to, dobře, tak to přeformulujeme. Ale tak pro představu. Druhá věc, která už je jako tak známá rozhodně nyní, ale taky se mi potkala, což jsou formálně spíš jako zásady pro delegování práce než pro stanovování cílů. Ale mně přijde, že jako mezi tím není až takový rozdíl. Když plánujete pro sebe, tak do jistý míry delegujete nějaký úkoly sami na sebe. A Ono se to bude trošinku duplikovat s tím smartem. Protože tohle teda znamená, že ty věci mají být konkrétní. To jsme tady v podstatě měli. Mají být ambiciozní. Pak povím být. Tak, mají být reálné. To zase hodně splývá s tím smartovským achievable. Mají být akceptované, povím. A samozřejmě téčko za termíny zase splývá s tím smartovským terminated. Tak, takže jako konkrétní, reálné a termíny dost splývá se smartem. Ambiciozní. V podstatě říká, že by to pro vás měla být aspoň trochu výzva. Jo, což je jako zase na většinu lidí platí, že jako raději dělají věci, které jsou aspoň trochu výzva, než věci, které jsou prostě rutina a musí se to dělat. Jo, takže by to mělo být něco, co prostě je o tom, že jako opravdu něčeho dosáhnu a ne nutně o tom, že jako se někde něco odškrtne. Akceptovaný to jako hodně souvisí s tím, že právě typicky je to pro tu delegaci práce, že jako ten, komu ten úkol dáváte, by o tom opravdu měl vědět, měl by vám dát najevo, že o tom ví. Podle mě dává dobrý smysl to uvažovat i v tom kontextu úkolování sám sebe, kdy jako, vy byste se opravdu měli smířit s tím, že tohle chcete dělat. Jo. Teďka jde speciálně o ty věci, které nejsou nejsou právě to čisté chci, které jsou spíš jako musím něco udělat pro to, aby se mi povedlo to, co chci. A v té chvíli byste si fakt jako měli nějak jako vnitřně smířit s tím, že to budete dělat. A budu dělat ten úkol, přestože mě to nebaví. Jo. A budu chodit cvičit, přestože jako cvičení je opravdu z únava a agresa. Byť jako, jo, jsou to teda dva různé přístupy. Já mám pocit, že karate je jako dost specificky české, ale nevadí. Myšlenku to má podobnou. Tak to pojďme trochu rozbít. Tohle jsou další zásady pro cíle. Myšlen je přiměřeně vážně. S tím, že dump a smart se jako neliší jenom názvem. Jo. Dump tvrdí, že vaše cíle by měly být dreamy, unrealistic, motivating doufám a bold. Tak, no, když se na to člověk podívá, to fakt jako není smart. Že, co to říká? No, říká to, že jako vaše cíle mají být jako, že, já nevím, jestli by se to přiložilo jako snivem. Prostě mají to být fakt ty věci, jako, o kterých člověk sní, který jako zní úžasně, který si třeba představuje, že by se mu povedly. Mají být nereálné. Proč jako by si měl někdo dávat nereální cíle? No, například proto, že jako nikdy neříkej, že něco nejde. Že se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to. A protože když jako máte udělat něco, co jako je těžký, co není moc reálný, tak je v podstatě dobrá šance, že vás to jako fakt nabudí, fakt vás to namotivuje, fakt jako se budete snažit, protože to prostě není snadný, takže do toho dáte všechno. A třeba se vám to povede. Jo. Měly by být motivující, mělo by to být opravdu věc, která vás nadchne, věc, která vás láká, věc, na jejíž plnění se těšíte. Jo, jako v ideálním případě dump cíle jsou to, kvůli čemu ráno běžíte z postele 5 minut před budíkem, abyste se do toho mohli pustit. A měly by být odvážné. Jo, je to zase jako ty položky se do nějaké míry zastupují, duplikují, překrývají. Jo, mělo by to být něco, co prostě není samozřejmé, že se povede. Tak, to jako opravdu jde dost proti sobě, tyhle dvě věci. když se co z toho hodí, no to jako je v podstatě dobrá otázka. O čem to je? Smart je o tom, že jako si dáte cíle, který fakt, pokud neuděláte X, se vám povede splnit. Dump je o tom, že si dáte cíle, který, když jako budete mít velký štěstí, tak dokážete. A když nebudete mít, tak jako asi ne. A ono se říká, že smart, když se s ním nepracuje dostatečně opatrně, tak může být k určitý stagnaci. A k tomu, že jako přestanete přijímat nějaký výzvy, že prostě si stanovujete ty cíle tak, aby byly právě bezpečný. A jako vy je plníte a je to krásný, ale třeba máte potenciál na něco mnohem většího. Jo? Dump se naopak snaží jako probudit ten potenciál, fakt ho využít. V podstatě, a to je velmi soukromý přístup, velmi soukromý tip, mi přijde, že pokud jako je to z jakéhokoliv důvodu nastavené tak, že pokud člověk nesplní cíl, je to problém, tak je to prostě přesně situace pro smart. Pokud je to z jakéhokoliv důvodu nastavený tak, že jako pokud člověk splní cíl, tak to bude úplně skvělé a úžasné, tak je to pro dump. A pak je teda samozřejmě spousta situací, kdy to jako není tak snadné, už protože podle toho, jaký si stanovíte cíle, tak to do nějaké míry plyne, jak moc velký průšvih bude, když je nesplníte. Ale jako v podstatě to jestli je nutně potřebujete splnit, nebo jestli to chcete zjistit, co dokážete. A jako rozhodně, pokud tušíte, že když se vám nepovede tu věc splnit, tak jako na sebe budete naštvaní nebo budete zklamaní, tak jako chcete jednoznačně tohle. Jinak ono jako smart má ještě jeden, nevím jestli problém, je tam ještě jeden fakt, že tohle to do nějaké míry předpokládá binární svět. Předpokládá to, že jako splním cíl, všechno je skvělé, růžovoučké, sluníčkové, úžasné. Nesplním cíl, všechno je strašně smutné a špatné. Ono to tak často není. Ono je to často tak, že jako můžete klidně splnit cíl a nebýt spokojení. Můžete nesplnit cíl a přesto jako spokojení být. A je samozřejmě trochu otázka, jak se s tím porovat. Ale asi je minimálně dobré vědět, když jako si nějaký cíl stanovujete, když je to něco většího, opravdu třeba na úrovni nějakého předsevzetí, nebo prostě jako teď prohlásím, že mám jako za cíl něco udělat, tak aspoň matně tušit, co z toho to je. Jenom jako v literatuře se často propaguje ten smart, mi se třeba ten dump docela líbí. A jako často, když se bavíte s lidma, tak zjistíte, že oni právě jako kolikrát dokázali věci, které tomu smartu fakt neodpovídají. A do nějaké míry, protože to zkusili. Tak, dobře. Nějaké poznámky, otázky, cokoliv k tomuhle? V tom případě já to smažu a posuneme se k tomu, teda když mám ať už nějaké jako opravdu explicitně stanovené cíle, nebo prostě jenom nestanovené, nebo vyloženě jiný život, tak něco dělám. Smažu i tohle. Tak jako, jak tedy tu práci páchat, aby to k něčemu bylo. No jako úplně první věc, kterou byste měli udělat, pokud máte pocit, že jako věci nestíháte, nezvládáte, nebo že byste jich třeba jenom mohli zvládat víc, je zjistit si, jak doopravdy trávíte čas. To jako se mimochodem dělá pěkně těžko. Věc, o které se tu chci alespoň zmínit, jsou takzvané časové snímky. Co to je? To je věc, která...
Taková modrá, no.
Věc, která by vám přesně jako měla pomoct s tím zjištěním, jak trávíte čas. Protože, jo. Tak, tady, když jako věci nestíháte, nebo jich stíháte málo, nebo cokoliv takového, tak ono to může mít spoustu různých příčin. To jako klidně může být o tom, že jste na nějakém maximum, že prostě fakt jako děláte toho spoustu a už prostě, ano, nikdy neříkej, že něco nejde, ale jako už není úplně snadné dělat toho víc. Jo. Může to být o tom, že jako momentálně toho děláte moc, může to být o tom, že třeba vám jako něco, co si neuvědomujete, bere spoustu času. Může to být tak, že máte pocit, že jste efektivní, ve skutečnosti se dost flákáte. Mimochodem, jako můžete mít pocit, že se flákáte a nemusí to být pravda. A jako tohle všechno se vám ta věc snaží pomoct zmapovat. Jak to vypadá? Vypadá to tak, že byste si měli několik dnů po sobě fakt jako pečlivě logovat, co děláte. Jo. Ono to je jako v podstatě dost jednoduchý koncept. Rozsekáte si den původní verze, nevím, jestli je na půl hodiny nebo na čtvrt hodiny, potká se obojí a prostě si jako zaznamenáte na konci každé té, já budu mluvit o čtvrt hodinách, na konci každé té čtvrt hodiny, co byla převažující činnost v uplynulých 15 minutách. Jo, takže vám z toho pak třeba vyleze, že jako...
A mě ovlivní to zaznamenávání, to, co budeme robiť. No, že normálně by jsme se správali nějak jinak, ale keď si to už zaznamenáváme, tak zrazu se správáme nějak jinak.
Ovlivní, pokud jste aspoň trošku normální lidé, tak ovlivní.
Ahoj, mějte se.
Což jako, je jako samozřejmě dobré to mít na paměti, ale ona jako zkušenost říká, že to i tak poskytuje docela relevantní výsledky. Další věc je, že to můžete použít jako motivační prvek. Prostě se mi nechce tam psát jako do pátýho políčka za sebou, flakám se. Jinak, ono totiž úplně ideální by bylo, kdyby to někdo vyplňoval za vás. Jako předpokládám, nemáte žádného bodyguarda, co s vámi tráví 24 hodin denně. Ale jako, to člověk vyplňuje sám. Samozřejmě, když zrovna spí, tak jako si ten spánek potom vyplní ráno.
Plánuje se budíček. Že si člověk musí naplánovat budíčky.
Jasně.
Zapsat.
Ale jako spánek se tak nějak toleruje, že si člověk zapíše ráno. Ale obecně jako, byste, pokud to aspoň trošenku jde, měli vyplňovat ten snímek opravdu hned na konci té čtvrt hodiny. Protože typicky, když jako něco děláte hodinu, hodinu a půl, a pak se ohlídnete zpátky, tak máte třeba představu, že jste jako celou tu dobu dělali jednu věc, ale když jako byste se na to podívali pečlivě, tak třeba zjistíte, že jste mezi tím 4 hodiny jako s někým si psali na Facebooku. Například. Takže ty snímky jsou pak o tom, že buď se to píše do počítače, nebo mám fakt jako nějakou tabulku, kam si píšu, co jsem dělala. Občas je to těžké, protože jako já jsem mě párkrát zkoušela vyplňovat a kolikrát jsem byla v situaci, kdy jsem fakt jako dělala 5 minut něco, případně mi to vyšlo přesně na půl, jakože jsem snídala a pak jsem, já nevím, něco dělala. Tak jako občas si tam člověk musí prostě nějak vymyslet, co si tam napíše. Ale ono vám z toho pak jako vylezou občas docela zajímavé věci. Tak jako si tam všimnete, že když několik dní po sobě vám trvá hodinu a půl vylézt z postele, tak byste možná měli chodit spát dřív. Případně si aspoň dát budíka na o hodinu později. A že jo, v ideálním případě pak prostě na konci následuje nějaké vyhodnocení toho snímku, kdy jako člověk rozkategorizuje ty věci, které dělal a zjistí si teda, kolik zhruba času tráví čím a jestli jako je to optimální rozložení. Ono typicky není. Ale někdy je triviálně zlepšitelné, někdy je to dost slabší. Jo. Každopádně to je teda věc, která vám může pomoct zjistit, co děláte. Já jsem původně myslela, že tady budu posílat své časové snímky, ale pak jsem zjistila, co v nich všechno je, takže nebudou.
Ani cenzurované?
Ano, by v nich po cenzuře moc nezůstalo, ale ano, po cenzuře by to vypadalo, že když něco dělám, tak jsem velmi produktivní. takže jako to je, to je jedna věc.
A aspoň nějaké závěry, které se z toho třeba mohla udělat z těch
svých. Z těch svých? Tak jako já jsem je dělala někdy, naposledy někdy minulý týden a to teď jeden ze závěrů bylo právě, jako trvá mi každý den mezi hodinou a hodinou a půl vidí to stále, takže bych asi mohla víc stát. Ono jako, mimochodem, tam jsou takové věci, jako že když vám trvá hodinu vylíst z postele, tak jako kdybyste si dali ten budík na hodinu později, tak vám to skupěcky pomůže mnohem víc, protože prostě spíte v kuse. Ale jinak z toho vylesly takové věci, jako že třeba, počkej, jestli mě aspoň u sebe, vím že něco zajímavého jsem tam viděla. Jako, rozhodně mi z toho vypadlo, že trávím nad úkoly do školy víc času, než jsem si myslela. Jsem byla přesvědčená, že jako úkoly do školy dělám rychle, a pak jsem zjistila, že tam jsou třeba jako na 3-4 hodiny v kuse. A to teda bylo poctivě, že jako jsem od toho neodbíhala. Jinak, jedna z věcí, co mi z toho teda rozhodně vypadla, já jsem ji tak nějak matně očekávala, ale že se mi často prokládají v těch 4 hodinách efektivní práce a třeba vyřizování mailů. To jako mimochodem jsou lidi, kteří nevyřizují maily před práci, kteří prostě mají vyhrazený čas, kdy jsou ochotní vyřizovat maily. A jindy to nedělají. Nechávám na každém, jestli to je dobrý výstup nebo ne, já to nedělám. Ale je fakt, že pak mi to tam občas vypadá, stylem jako fakt víceméně proložený maily, respektive užitečná práce proložená mailama. Dobré. To je teda zjistit, kolik toho člověk dělá, nebo jako čím člověk tráví čas. Tak teda se asi hodí povědět něco k tomu, jak se vůbec zorganizovat. Ono, tady je problém, že tohle to není nějaká jako jedna jednoduchá věda, to je spousta věcí, co spolu nějak souvisí, nějak se ovlivňují, prostě nějaká práce s časem, nějaký povědomí o tom, co mám za úkoly. Představám o tom, co třeba nemám za úkoly, ale jako chci tomu věnovat čas a jako všechno se to nějak prolíná. Každopádně, že já jsem v anotaci tuším psala malé ztrácející se papírky. Což je jako poměrně tradiční způsob, jak si udržovat přehled o tom, co člověk musí udělat. Prostě si to někam píšu. Jako jeden z důvodů, proč je to v té anotaci, protože typicky, když jako si najdete nějaký článek o prostě sebemanagementu, o sebeorganizaci, o time managementu, o čemkoliv takovémhle manažerském, Tak oni se často o těch malých ztrácejících se papírcích vyjadřují trochu pohledavě. S tím, že jo, člověk na to musí myslet, ono se to skutečně ztrácí. Teď jako člověk je v obchodě a nemá u sebe zrovna ten jako papírek s tím, co potřebuje. Ale jako mimochodem jsou lidi, kteří na tom fungují. Hlavní věc, kterou chci k malým papírkům, k tomu, když jako si píšete třeba úkoly fakt takhle někam na papírek, spoustě lidem velmi pomáhá to, když pak můžou fakt fyzicky rázně škrtnout ten splněný úkol. A ona se to může zdát jako naprostá maličkost, jako naprostá blbost.
Ale to super.
Ale spoustě lidí to neuvěřitelně silný psychologický moment. Věc, která vás fakt jako namotivuje k tomu jako ještě něco splnit. A je to věc, kterou vám nedá skoro žádný digitální plánovadlo.
Pokud nejste matfizák a není pro vás jako digitální škrtnutí jako DD reálnější pocit, než něco na papíře.
Ano,
ale je trochu důležitý jako tam ty škrtlý věci vidět. Jakože když smážeš jako úplně z řádek zvím, tak ti tam zůstává
práce. Tak si před ní napíšeš o hrát.
Ale jako pro lidi je důležitý vidět tu práci, že jim fakt ubejvá třeba.
No, co občas dělám já, že jako začínám právě se seznamem webinu, který je docela dlouhý, a postupně z něj tím úžasným dědečkem mizí řádky a on se zkracuje. Jo? Nechci říkat, že to je jako přesně to samé, ale jako pro někoho to taky může být fajn. Každopádně jako ten pocit, jako jo, teď je to splněné, je jako hodně silný. A je to mimochodem důvod, proč se občas doporučuje, i když třeba používáte něco sofistikovanějšího, tak si prostě aspoň některé ty úkoly fakt třeba někam napsat. A pak je přesto jen odškrtávat. Jako, jo. Jinak k ním moc říct neumím, protože si myslím, že tam buď to vám vyhoví a pak si v nich časem uděláte systém, který funguje. A nebo se vám v průběhu let nepovede ten systém vytvořit a pak vám asi stejně nikdo neporadí, jak s tím pracovat. Dobře, malý papírky. Velký papírky, aká spíše nástěnky a podobně.
A tabule.
Je to vůbec věc, která se dá použít. Tak. Jedna důležitá věc k tomu, když máte nějaké úkoly na nástěnkách nebo na jakýchkoliv ekvivalentech nástěnek, je jako pozor na de facto banerovou slepotu. Lidi se učí nevidět známé věci. Takže to prostě známe a na tom nás zarazí možná tak to, když to zmizí. Takže jako pozor na to, abyste nezačali brát za nějaký fakt, že tady jako je nějaký seznam věcí, který se moc neřeší. Pokud jste schopni to používat, tak samozřejmě je trošku otázka, jakým způsobem to udržovat zároveň aktuální a zároveň přehledné. Na to možná naopak, pokud prostě vy třeba s tím máte nějakou dobrou zkušenost, máte na tohle nějaký typy, tak se klidně podělte. Ale jako, že jo, tohle to má prostě tu výhodu, že to fakt máte vytrvalé na očích. Pokud to nepřestanete vidět. A můžete si to, skor, když je to papírové, tak si to můžete nějak jako utvářet po svém. To pak bude trošku souviset s myšlenkovýma mapama. Druhá věc je, že to je omezeně škálovatelné. Jako typicky, když mám fakt jenom třeba nástěnku, tak prostě tam nemůžu připisovat do nekonečna. A teď je otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Jestli to jako znamená, že vás to donutí mít tam fakt ty důležité věci. A nebo jestli to znamená, že se vám tam pak ty úkoly prostě nevejdou a úplně na ně zapomenete. Zase jako tohle to má každý jinak. A ono jako už má každý jinak to, co si na to napíše. Jestli se tam napíše fakt ty důležité věci, nebo ne. Tak samozřejmě oni vás budou všude učit, pište si hlavně to důležité. Někteří vás k tomu budou učit, pište si malé věci, ať to můžete škrtat. A je jako úplně nezávislá věc, jestli se to fakt naučíte. A gratulace těm, kteří ano, jsou v populaci lidí, kterých se tak nějak jako předpokládá, že prostě nenaučí psát tam jenom to důležité a pak jako to musí řešit nějakými jako škálovatelnějšími způsoby.
Takže vás zastávám na to, že je dobré si psát i ty malé věci, ty méně důležité, které člověk jako vždycky udělá, protože pro mě to jako znamená strašně super věc, jako dobrý rozložení těch věcí jako v čase, že prostě i ty malé věci prostě furt zabírají ten čas a člověk jako ví, že prostě, když tam má víc věcí, takže to ten čas prostě zabere.
Když tam máte to důležitý, tak jako budete rádi, že tam uděláte třeba jednu důležitou věc a zmizí jen papírek, no tak. Vzhledem papírek, to není tak veselý, jako když jí zmizí prostě pět, že jste si tam napsali i to, že vám vlastně večeři třeba trvá dvě hodiny, než jí uvaříte a najíte se tak.
Jo, jako samozřejmě malý věci berou čas. No, jako ne, že ne. A je dobrý o tom vědět. Tak. Kam šel můj kurz? Aha, čo do jiného okna. Tak. Nicméně jako papírky a nástěnky asi většina z nás někdy zkusila použít. Tak, kdo z vás někdy slyšel o GTD? Getting Things Done, mít vše hotovo. To není mnoho, dobře. Je to právě jako způsob, jak si organizovat práci. Možná ještě úvodem povím konkrétně GTD. ono se to týká i těch papírků a nástěnek a vůbec všeho. Když jako něco zkoušíte, tak, a možná i když to používáte, tak je určitě dobré sledovat lidi, kteří to taky používají a ideálně o tom s lidmi mluvit. Protože jakoby, jednak vám se může stát, že to používáte nějakým způsobem špatně, což pokud vám to funguje, nevadí, ale pokud se na to snažíte naučit, tak to jako může být docela rozhodující, protože jestli vám to bude fungovat nebo ne. Ale hlavně vám se může stát, že třeba když ty lidi pozorujete, nebo když se o tom bavíte, tak zjistíte, že oni si tu známou metodu nějak jako epsilonově upravili k obrazu svému a že k tím ale z ní třeba udělali něco, co je pro vás mnohem hezčí, mnohem zajímavější. A vy samozřejmě si na ty vychytávky můžete přijít sami. Ale jako prostě sledovat lidi, mluvit o tom s lidmi určitě je jako zajímavý princip. A často vám to ukáže nějaké hezké věci. Nicméně, mělo svého času hrozný boom, teď se to stále velmi uznává, byť nevím, jestli se o tom ještě tolik mluví. Často se to tady zkracuje takhle. Rozepsáno. Je to teda Getting Things Done. Ono to bylo popsáno v knížce s tímhletím názvem a ta knížka byla do češtiny přeložena jako mít vše hotovo. Takže dneska v češtině, myslím, se to opravdu označuje buď to tím anglickým GTD, anebo tím překladem mít vše hotovo. A tohle to je teda opravdu nějaký způsob, jak si organizovat práci a jak vůbec pracovat. S tím, že jeden ze základních principů, že jako vy máte všechny úkoly napsané někde, to pak ještě okomentuji víc, prostě někde externě, takže si jakoby vůbec nemusíte pamatovat, co máte za úkol, to si za vás pamatuje něco jiného. Vy si jako možná musíte vzpomenout na to, že byste nějaký úkol měli udělat, jakože to, že máte vůbec pracovat. Ale jinak podle téhle teorie trávíte čas jenom jakoby tím, abyste ten úkol opravdu splnili. Jako nemáte tu režii navíc na to vyřešit, co chci. Jinak to teda pracuje právě taky s nějakými jako dost specifickými popisy úkolů. A GTD jakoby, ten princip je, jako máte ten pracovní proces rozdělený do nějakých 5 fází. Do fází sbírání úkolů, zpracování těch sezbíraných věcí, nějakého jejich organizování. A hodnocení. A realizace. Ta fáze se sbírej je tedy přesně o tom, že kdykoliv jako máte nějakou věc, kterou máte udělat, tak si ji někam poznamenáte. To opravdu nenosíte v hlavě a prostě si to někam zapíšete. To, kam si to zapíšete, je v standardní terminologii obvykle schránka, s tím, že schránka nicméně může být cokoliv. Jo. Schránka může být nějaký šuplík ve stole, nějaký pořadač s papíry, ale může to být klidně textový soubor v počítači, může to být inbox vašeho mailu. To je prostě něco, kam ale přijde každý úkol, co máte udělat. S tím, že ono to předpokládá, že jakoby máte těch schránek, těch míst, kde sbíráte úkoly víc, jakoby podle toho, čeho se týkají. Občas se pak trochu řeší, jako, jak byste to vlastně měli třídit, kolik by jich vlastně mělo být, protože se říká jako dostatečně, zároveň co nejmín. Jako, jakkoliv se ta věc snaží být konkrétní, tak zrovna o třídění prostě říká, třídíte přiměřeně. ale jako ta základní myšlenka je, cokoliv, co máte za úkol, se někde objeví.
A to cítění jako podle čeho? Jakože podle důležitosti nebo spíš podle jako typu?
Podle charakteru. Podle charakteru.
Znamená?
Jakoby čeho se to týká? Prostě škola, život a tak dále. A pak teda, byste měli vždycky, když se jdete pustit do práce, začínat tím, že zpracujete ty sesbírané úkoly. Teď, co znamená, že je zpracujete? No, to může znamenat, že jako je uděláte, může to znamenat, že je zahodíte, může to znamenat, že jako někam odložíte s tím, že jako se k ním možná vrátíte, ale teď se jim v blízké době určitě věnovat nebudete. A nebo z nich můžete založit takzvaný projekt. Při té zpracovací fázi platí takzvané pravidlo 2 minut, které říká, že jako pokud ten úkol, který máte napsaný, dokážete splnit během 2 minut, tak ho splníte hned. A v opačném případě s ním uděláte nějakou z těch zbylých věcí, typicky s tím založíte projekt, případně řeknete, že už se to týká něčeho, co jako evidujete. Jo, takže ono se to jmenuje zpracují, efektivně je to spíš něco jako prostřeď, ale v té fázi rozhodně zpracováváte ty jednoduché úkoly. Ono jako mimochodem, i když zrovna nechcete fungovat podle DTD, tak jako pravidlo 2 minut je docela hezké. Prostě pokud máte něco, co zvládnete udělat do 2 minut, tak možná stojí za to udělat hned. Byť jsou techniky, které vám to zakazují. Třeba pomodoro, které bude v zápětí. Tak, dobře. Jasné. Tak. Když tedy mi něco projde tou zpracovací fází tím, že to jako ani nesplním, ani se nerozhodnu, že to zahodím, tak je potřeba to někam zorganizovat, někam začítit. Tady s tím můžete udělat 5 různých věcí. Respektive, ono je trošku sportné, jestli jako se organizují ty věci, které nesplníte, nebo fakt všechno. Doufám, že to bude za chvilinku jasnější. Každopádně, když teda organizuji nějaký ten úkol, tak to můžu hodit do fáze další kroky. Což tohle znamená, že jakoby naplánuju další krok a případně si někde nechám poznámku, že jako tam ještě něco zbývá. Co je další krok? To je jednodušší popsatelná věc. Typicky pomocí nějakého slovesa, které popisuje nějakou akci.
Udělat.
No. Dostatečně malý krok. Domluvit se s někým schůzku. Napsat někomu mail. Sestavit nějaký návrh. Je trošku otázka, co jako ještě je dost malé na to, aby to byl jeden krok. A co už je moc velké. Asi to chce praxi, asi to chce najít si svoji míru. Ale jako prostě vyzobnete z toho věc, která se dá popsat jednou věcí, je prostě udělatelná bez prerekvizit a to teda označíte za krok. Pak jako věc označená čekám na, což je mimochodem taky jako hezké, že třeba GTD s tím pracuje explicitně. Jako často, když plníte nějaké ty své povinnosti, nějaké ty své úkoly, tak v nějaké fázi se dostanete do toho, že teď je to na někom jiném. Jo? Například, když někomu napíšu mail, tak prostě dokud on mi neodpoví, tak já s tím nic dalšího neudělám. A zároveň, až on mi odpoví, tak mě se tady zase jako oživí tenhle úkol. Jo, takže Pomodoro na to opravdu má svoji kategorii. Jo, pokud je teďka jako tak na něčí, na straně někoho jiného, pokud na něco čekám, nebo pokud jsem někomu něco zadala, prostě někdo má něco udělat za mě, tak já čekám, až se to splní. Tak. Projekty, no, to bude... Pak jako může být věc, která jako není jednoduše realizovatelná a na někoho jsem ji nehodila a proto zakládám takzvaný projekt. Ne, nejsou schránky pro projekty. Založím projekt a s těmi projekty se pak nějak dál pracuje. Se k tomu asi potom zkusím vrátit. Pak, kde se mi to může objevit, je jako nějaké to někdy možná, že jako, ano, bylo by hezké to udělat, ale nemím to dělat teď. A není to tak, že jenom jako čekám, až se něco stane, prostě je to odloženo. A když bude jednou čas, tak se k tomu vrátím. Tu poslední, jako můžete to hodit do kalendáře pro nějaké poměrně široké hodnoty toho slova. Každopádně pokud má něco takový termín, tak prostě jde do něčeho, co funguje jako kalendář.
A to teda znamená, že jak vám ty úkoly a takhle rozdělíte do 10 kategorií?
S tím, že projekt je taková metakategorie. Takže jako on, že jo, ti ten úkol může jako založit projekt, a nebo se může týkat nějakého projektu.
A tak to znamená, že když vytáhnu úkol, s kterým se dá něco dělat, když je z nějakého projektu, tak mu naplánuju jako něco z toho zbytku, relativně nebo respektive asi když se s ním dá
Když se s ním dá něco dělat, tak jde do těch dalších kroků.
A když jakoby ne, ale prostě z projektu. Když to je třeba taková věc, jako někdy možná.
Takhle, že jo. Jakoby projekty jsou věci, které je v plánu prostě teďka splnit. Někdy možná jsou věci, co jsou odložené. A pokud jako se to sice týká projektu, ale jako plánuješ teď nechat být, tak pokud správně chápu GTD, tak to patří spíš sem. Jinak ona jedna z věcí, které byste měli v rámci GTDčka dělat, jako mít právě nějaký seznam projektů, které máte rozpracované. A teď jako ona je trošku otázka, co už teda je projekt. Nakolik je projekt škola, nakolik jsou projekt jednotlivé předměty a nakolik jsou projekt jako jednotlivé úkoly na předměty. Nemám na to odpověď a pokud se nepletu univerzální odpověď, prostě nemá celý to GTDčko. Prostě projekty jsou věci, které nejsou triviálně nakrokovatelný a je potřeba je nějak jako plnit sofistikovaněji. Dobré. Jinak jako, já přemýšlím, proč je fáze zhodneš před udělej, ale to je prosím oficiální pořadí. Každopádně, nějakým způsobem splníte ty věci, které se rozhodnete splnit, s tím, že zase GTDčko se vás snaží vést k tomu, abyste měli nějaký jako jednoduše popsatelný systém, kterým se rozhodujete, co z věcí splníte. Kde jako v podstatě by to měl být nějaký systém podle priorit. Kde, kde zohledňujete nějaký kontext, nějakou situaci, které jste, zohledňujete, jak důležitý je který z úkolů, zohledňujete, kolik máte energie vy sami a kolik máte času. A jako na základě tohohle byste měli být schopni prostě říct, jako ano, tohle to teď udělám. A udělat to, samozřejmě. A pak jako pravidelně byste měli hodnotit, jak se vám ty věci daří plnit. V podstatě jednoduché hodnocení byste měli dělat každý den, nějaké sofistikovanější každý týden. Kdy jako hodnotíte jednak, jestli jako děláte to, co máte, jednak jestli vůbec něco děláte. V rámci toho týdenního hodnocení byste měli jako projít celý ten systém, jestli je to aktuální, jestli to dává smysl, jestli jako tam nejsou nějaké propadlé věci, nesmysly. A jako to hodnocení by prostě mělo zohledňovat, jestli jako děláte ty věci, pro které jste se teď rozhodli, jestli děláte věci, za které máte zodpovědnost, jestli prostě neignorujete třeba jako řekněme pracovní úkoly nebo prostě úkoly, za které fakt jako nesete odpovědnost. A jestli to, co děláte, aspoň trochu odpovídá nějakým vaším cílům, třeba jako na příští rok, dva, nějakým vaším životním vizím, prostě nějakému dlouhodobému horizontu. Takže jakoby to, co jste si vybrali, to, za co máte odpovědnost a nějaké dlouhodobé cíle, jako tři věci, o kterých byste se vždycky měli zamyslet, jestli jako to, co děláte, tomu odpovídá. Tak. Dobře. Jinak jako GTD je přesně věc, kterou spousta lidí si pochvaluje, že jim to úplně vneslo řád do života a že našel štěstí. A spousta lidí se tváří, že jako naprosto nechápou, jak s tím někdo může fungovat. Asi není snadné ho popsat ve čtvrt hodině, ale doufám, že jako ty základní myšlenky z toho jsou jasné. Je k tomu v téhle fázi nějaký dotaz? Protože to jinak nechala jako nastíněné a šla dál.
Nezabere mi prostě to vyhodnocování těch úkolů, pak jako to prostě stejně jako těch lístečků.
Takhle, ono ti rozhodně zabere čas, zabere ho poměrně dost, ale pokud se nepletu, tak jakoby jedna z myšlenek je, že ty sice jakoby strávíš kupu času tím, že to hodnotíš, ale jakoby tím, že to pravidelně hodnotíš, tak máš opravdu tu vazbu jisté, jako je to, co dělat chceš, a že ti to jakoby alespoň teoreticky máš mnohem víc než u těch malých výstečků to, že opravdu děláš to, co bys měla, protože jak to průběžně hodnotíš, tak se když tak koriguješ. Ještě něco? Tak já asi nechci psát tak nízko, takže já to smáznu. Kuchyňské minutce, respektive metodě time managementu. Tak, pomodoro, jak bylo správně podotknuto, je kuchyňská minutka. A je to teda taky název jedné techniky, kdy jako v podstatě rozsekáte den do nějakých menších úseků a pro ně si stanovujete, co tam budete dělat, s tím, že jako tam budete dělat opravdu striktně tu věc, kterou jste si určili. Typické schéma je, že teda mám nějaké bloky, Kdy mám? 25 minut práci. Pak mám nějakých 3 až 5 minut v pauzu. A tohle celé zopakuju 4x. Respektive takhle zopakuju 3,5x. Každopádně potom je nějaká velká pauza, kde velká, řekněme, znamená třeba 15 minut. Tak. Proč by tohle mělo být něco skvělého? No. Ona jako, ta základní myšlenka je, že vy v těchto těch 25 minutách, které se vám opakují, tak jako děláte fakt striktně to, co jste si určili. Jakože úplně striktně to, co jste si určili. Nic jako tohle zvládnu vyřešit za minutu, to vyřeším a pak se ke své práci vrátím. Nic jako dojdu si uvařit čaj a pak se vrátím k práci. Prostě teď 25 minut pracuju. A pak byste si jakoby měli dát pauzu, i když vám ta práce zrovna jde. Prostě to Pomodoro počítá s tím, že pak jako fakt tu pauzu máte. To je pauza, kdy jako si dojdete odskočit, dojdete si uvařit čaj, odepíšete na ten mail, napíšete někomu na Facebooku, prostě co uznáte za vhodné. A pak zase jako se vrátíte k té práci a budete dělat striktně tu práci. Když to člověk vezme, tak 4x, řekněme 30 plus nějakých 10-15 je no, necelý 2,5 hodiny, z čehož vy se práci věnujete něco jako 100 minut, což je, řekněme hodina, což je hodina 40. Jo? Takže vy jakoby využíváte svou pracovní dobu z něčeho jako 4/5 času. Plus minus podle toho, jak přesně nastavíte konstanty. Což může znít jako docela plejtvání. Jo, 4/5 času to jako není až tak mnoho. Na druhou stranu, jakoby ty 4/5 využijete na maximum. A teďka, jo, já samozřejmě nevím, jak kdo z vás pracuje, ale ono, jako pokud tohle nedodržujete, tak je docela velká pravděpodobnost, že pokud se nad tím zamyslíte, jak pracujete, tak zjistíte, že vy třeba jako máte prostě vyhrazenou nějakou dobu na práci, ve který ale jako sem tam právě si třeba jdete uvařit ten čaj, nebo tamhle jako odepíšete na nějaký akutní dotaz, tady zvednete telefon. A jako ono, když to pak člověk jakoby nasčítá tyhle ty malinký věci, ty věci, co nic netrvají, jenom čas, tak zjistí, že jako on běžně využije toho času kolikrát ještě míň. A jakoby jedna z věcí, který se to Pomodoro snaží vybudit, je fakt koncentrace. Protože jako ve chvíli, kdy jste v tomhle bloku, tak se opravdu soustředíte na ten úkol. Zase tohle trochu záleží, jak prostě laciný nebo drahý je pro vás kontext switch. Jo, jestli když jako pracujete, zazvoní vám telefon, vy to zvednete, minutu s někým voláte, tak jestli jako ve chvíli, kdy to položíte, tak jste okamžitě schopni jako naskočit do té práce, anebo jestli potřebujete třeba jako další minutu na to, abyste si vzpomněli, co jste dělali a co jste chtěli udělat. A protože jako teoreticky tady to máte zeliminovaný. Tady prostě není žádný čas na to, abyste se vrátili do práce, protože prostě vás od ní nic nevyrušilo. Protože prostě tady nemá nárok. Zase jako jsou lidi, co se tváří, že se s Pomodoro začaly být úžasně výkonní. Jsou lidi, co prostě si na to nikdy nezvykli. Je to v podstatě jednoduchý princip, ale mimochodem zase jako dodržet třeba těch 25 minut a dodržet pak ty pauzy může vyžadovat ze začátku trochu cvik. Dobré. Něco k tomuhle? Ne. Když tak se pak dejte i dodatečně. To mění, že pokud se nestihnete zeptat teď, tak nesmíte. Nicméně... Ještě věc, kterou zmíním, která je asi mnohem blíž k tomu GTD než k tomu Pomodoru. Je to zase prostě k nějaké organizaci. Jsou myšlenkové mapy. V angličtině jako mind maps. Je věc, která vychází z toho, že lidský mozek typicky neuvažuje úplně lineárně. Prostě uvažuje tak nějak jako mnoha různými směry naraz. A s tím do nějakého pracují. Myšlenková mapa je o tom, že mám nějaký hlavní motiv v centru. Tam prostě něco. A teď si okolo toho maluju a píšu a kreslím a spojuju, co prostě mě k tomu napadá, co... A jo, ono se to používá nejenom na organizaci práce, ono se to používá i jako podpora pro brainstorming a používá se to jako něco, co vám pomůže si vymyslet nějaký kreativní nápad. Ale můžete si k tomu klidně psát právě třeba jako pracovní věci, úkoly. Jo, že prostě mám jako nějaká klubovna a obálka a jako pozvánka a takhle jako spoustu věcí. Je to... Jako tradiční myšlenkové mapy se kreslí ručně, přestože najdete dneska už spoustu programů počítačových, které jako něco takového umí. A zase jakoby teoreticky jste pak schopni sledovat nějaké jako souvislosti s věcmi, zase si tam můžete třeba nějakým způsobem proškrtávat, co je, co není. Já jsem asi dost meziřečí zmínila u těch nástěnek a velkých papírů, že to pak jako trošku souvisí s tímhle. Jako kolikrát na té nástěnce máte něco, co mnohem víc připomíná myšlenkovou mapu než seznam úkolů. Jako tradiční, nebo spíš teoreticky správný než tradiční, je, že jako máte ve středu největší motiv a pak ty motivy postupně zmenšujete, jak se jakoby zmenšuje jejich význam nebo přímočarost. Zase je to prostě věc, která některým lidem vyhovuje, některým ne, jako všechno. Jako speciálně u myšlenkových map prostě není návod, jak je používat správně. Všechny návody, které k myšlenkovým mapám jsou, tak vám vyjmenují, co s nimi můžete dělat. Vyzvu vás k tomu, ať jako si hrajete, ať kreslíte, ať píšete, ať spojujete, ať tohle, ať tamto. A speciálně jako je trošku sporné, jak jako myšlenkovou mapu správně používat. Ale taky jsem teda potkala několik lidí, kteří se tvářili, že jako myšlenkové mapy jsou důvod, proč mají pořádek v tom, co mají dělat. Což je asi hlavní důvod, proč je tady chci zmínit. Že prostě jsou lidi, kteří se našli v tomhle. Já jsem je teda používala vždycky spíš jako v alternativu k vývojovým diagramům, ale já vůbec jako ve skutečnosti používám ne jako věci, co nejsou nějaká klasická metoda, jsou to právě nějaký mixy a naohýbané věci. Každopádně mapy. Tak. Pokud k tomu máte otázku, ptejte se. V opačném případě přihodím varování, že pokud se rozhodnete cokoliv z těch věcí, které tady popisuju, vyzkoušet, tak je poměrně velké riziko, že v první chvíli vám výkonnost poletí trochu dolů. Proč? Protože člověk, dokonce i člověk akční a kreativní, je prostě tvor nepřizpůsobivý, tvor, který nemá rád změnu. A protože vám bude nějakou dobu trvat, než si zvyknete. Než se to naučíte opravdu používat. A je jako velmi dobrá otázka, po jak dlouhé době je na místě se zamyslet, jestli jako to člověku jenom nevyhovuje, nebo jestli si ještě nezvykl. mně přijde, že ve skutečnosti jako už po pár dnech jste schopni říct, jestli jako vám to aspoň trošku dává smysl, aspoň trošku sedí. Ale tvrdí se, že to může být otázka několika týdnů, než se naučíte pracovat. Jako, než se dokážete s novou metodou dostat na původní výkonnost a pak ještě jako dalších pár týdnů, než se dostanete řádově na dny. Takže na to trochu pozor. Dobře. Tak. Mohla bych na to víc časem i mít, ale vychází to docela hezky. Takže já asi povím pár slov na téma prokrastinace. Spoustou situací, kdy jako se označení prokrastinace používá a tak, jak je chápu, já to teda prokrastinace není. Ani ne tak proto, abych jako vám vysvětlila, že v těch situacích o prokrastinaci mluvit nemáte, ale abychom si trochu ujednotili, o čem se vlastně bavíme. Tak jako, pokud prostě mám letní prázdniny, mám hotové všechny povinnosti do školy a jako jezdím si po táborech a čtu si knížky, tak to jako určitě není prokrastinace. To je prostě nějaký zasloužený odpočinek, který mimochodem je jako velmi zdravý, velmi dobrý. Pokud mám zadaný úkol a vím, že bych ho měla udělat a nějak se mi do něj nechce, tak já si půjdu třeba jako pustit seriál, tak to je spíš flákání se než prokrastinace. A já jako časem zkusím naznačit, čím ty věci odlišuju. Jo, ve chvíli, kdy jako mám zadaný úkol a jo, mě se ho nějak dělat nechce, já nebudu dělat nic, tak jako to je spíš nějaká lenost. Ve chvíli, kdy jako mám zadaný úkol a taky mám zadaný dvě semestrálky, co mají termín zítra a musím večer na tu povinnou schůzku, takže ten úkol neudělám, tak to jako taky není prokrastinace, to prostě člověk má moc a jsou tu nějaký priority. Tak, možná čas se dostat k tomu, co ta prokrastinace je. Jo, prokrastinace je o tom, že odkládáte úkoly. A pozor, o tom, že odkládáte ve chvíli, kdy jako je nějakým způsobem chcete udělat. Jo. Jako ta v jistém směru příjemná forma prokrastinace, nebo jako méně problematická forma prokrastinace, je jako, jako měla bych dělat úkol a chtěla bych ten úkol udělat, ale je, tady domov důchodců schávání dobrovolníky na setkávání s důchodci, tak já půjdu dělat dobrý skutek. Tak to jako je v podstatě dobrá forma, nebo jako...
A proč to nezvolíš?
To je forma prokrastinace, která vám ohrozí to studium, ale už ne život. Pak je forma prokrastinace typu... Jako měla bych udělat úkol a chtěla bych udělat úkol a měla bych začít dělat ten úkol a hele odkaz a kam to vede a je článek a já jsem chtěla dělat ten úkol a jiný odkaz a večer prostě zjistíte, že jako několik hodin jste se chystali dělat úkol a že jste ho neudělali a že jste jako na sebe naštvaní a řeknete si, že prostě to tak fakt nejde, že zítra jako ten úkol fakt uděláte, protože tohle prostě nemůže být. A ráno si řeknete jako, tak dobrý, tak jdu ten úkol udělat, je odkaz. A tohle už teda typicky jako je něco, co se fakt hodně děje jako prokrastinace. V nějakých vážnějších podobách je to...
Jenom jak se to liší od toho, je seriál, pustím si seriál, nebo...
Liší se to... Tím, že liší se to jakoby tím, jestli si řeknu, já si jdu radši pustit seriál, anebo tím, jestli jako si říkám, já bych měla dělat úkol a u toho prostě lovím ty odkazy a sleduju.
Je prokrastinace, když se povím, mala bych to spravit a vyšel nový díl seriál, jdu si pozrieť seriál.
jakoby podstatný rozdíl je v tom, jestli já jako si řeknu, ano, teď jdu dělat něco jiného, přestože mám dělat úkol. Takže jakoby u toho
vylákání jako, se... Změním rozhodnutí v smyslu, že teraz nejdem robit úlohu, ale jdem robit něco jiné, tak to ní, se není celkom prokrastinace.
Takže u té prokrastinace ti celou dobu zůstává ten cíl dělat úkol. A jakoby se úplně neshoduje to, co máš v plánu udělat s tím, co děláš. Takže zatímco to zaplákání si prostě řekneš, jako ano, jako mám udělat úkol, ale já se radši podívám na seriál. Takže jako teď se budu dívat na seriál a pak třeba udělám ten úkol, ale teď se jdu dívat na seriál. Že jakoby u té klasické prokrastinace prostě jakoby není to vědomé, teď kliknu na ten odkaz. To prostě o tom, že jako lovím, kde to jde, aby se tomu vyhla. Byť jako ono, ty metody pro bojování jsou do nějaký míry zastupitelný. Ono, proč lidi prokrastinují? To jako je docela dobrá otázka, protože ono se o tom mluví jako dost novodobým fenoménu. Nepotkala jsem žádnou studii, která by říkala, jako, ale v 15. století lidi taky prokrastinovali. A jako jedna z možných vysvětlení je, že prostě dneska je hodně abstraktní spojení mezi tím, že jako něco uděláme a že nám to něco přinese. Jako speciálně ve chvíli, kdy jde o nějaké ty pracovní nebo školní povinnosti, tak ono prostě pro ten mozek je něco trošku jiného, když jako jsem v místnosti, kde jako začíná být fakt zima a pokud půjdu ven a naštípu to dříví, tak si tady můžu zatopit a nezmrznout. A něco trochu jiného, že pokud tady jako napíšu tu spoustu řádků, který jako jsou nějaký program, který nikdo nepotřebuje, ale někdo si ho objednal, a když ho napíšu, tak někdo jako někde potvrdí nějaký tlačítko a mě na účet připíšou nějaký virtuální číslička a já si pak budu moct koupit jídlo. Úplně zaplatit to pení, tak jakože to spojení je mnohem abstraktnější. A jo, ono totiž, kdy lidi prokrastinují, jo? Typicky jsou za prokrastinací nějaké obavy z toho úkolu, který máte dělat. Často ve smyslu, že jako obavy, že to nezvládnete, případně jako obava, že to pro vás bude hodně nepříjemné. Jo. Případně obava, že třeba se to moc nepovede a někdo z toho bude zklamaný. První ideální krok v boji s prokrastinací je zjistit, proč prokrastinujete. Což jako na rovinu, pokud se vám to povede pak do hloubky, tak gratulace. Protože typicky člověk spíš tak jako haluzí, že právě jako tam možná nějaká ta obava z toho, že mu to nepůjde.
Ako často se stává, že člověk vyhrá z prokrastinace?
Podle toho, čemu říkáš vyhrát?
Je to, že prestane prokrastinovat. Tak dlouho to běží.
Rozhodně se dnes a denně děje to, že někdo jako jde přeci jen udělat ten úkol, který odkládal. To, že by lidi úplně přestali prokrastinovat,
A je to cokoliv, úplně alespoň výrazně znižím.
Já si teď nechci zcuzat čísla z prstu a...
20%.
Někdo to udělá za to
také. No pokud se nebylo to tak paradoxní, to číslo je podstatně vyšší u lidí, který to dožene psychologovi.
No počkej, takže jak mám problém s chronickou prokrastinací, tak je vhodný navštívit psychologa.
Já teď psychiatra možná, jednoho z nich, nejsem si jistá.
Psycholog nedává prášky, psychiatr dává prášky.
No. Jako to by vedlo na psychologa. No, prokrastinace jsem nela, jo.
Psychologovi.
Dobré, ano, psychologovi. Opravdu chronická prokrastinace je věc pro psychologa, celá reálně. Ale jako samozřejmě opravdu chronická prokrastinace je v takovém, které pak lidi přichází o zaměstnání. To není tak, kvůli které dělá člověk věci těsně před termínem, to je tak, kvůli které je nedělá, přestože ví, že ho za to vyhodí.
Já se pomalu dostávám do stavu, že jsem nejsem schopná věci spravit skôr než 2 hodiny před deadlineom, nech to je a aj o nějakej třetí v noci. To je strašně zlý stav.
Jasně.
Ale furt to děláš.
No a potom dnešní opravdu unavená.
Jo, on jako samozřejmě jeden z problémů je, že jako prokrastinace se hodně vžila jako synonymum pro nějakou lenost. Takže jako dneska říct někdy, že chodím psychologovi kvůli prokrastinaci, nemám moc daleko do společenské sebevraždy. A zároveň jako ano, ve chvíli, kdy to fakt je vážné, tak prostě je regulární případ pro odborníka. Ale ve chvíli, kdy to jako tak zle není, tak si člověk může snažit s tím něco provést sám.
Jako přiznání, který stav, kvůli kterému chodně psychologově není společenská sebevražda.
Možná. Nevím. Myslím si, že to dostává všichni jako opravdu na okolí toho člověka. Tak. Jedna z věcí to je prokrastinace a ono to jako do nějaké míry je obecně k tomu, jak se donutit něco dělat. Vždycky dělte čas aspoň nějakým způsobem mezi práci a v nějakou radost. Jako, pokud možno nikdy a v žádném případě nic, jako dokud tohle nebudu mít hotové, nebudu dělat nic příjemného. Jo, to jako je cesta do hrobu a ne nutně metaforicky. Vždycky mějte jako čas na něco, co vám udělá radost. Samozřejmě mějte ho přiměřeně té práci, ale jako odstřihnout se na spoustu dní, týdnů, čehokoliv pěkného nefunguje. To je takový možná paradoxní tip, občas udělejte věci, které si časově nemůžete dovolit. Prostě je trošku trikový najít si cit pro to, kdy jako si to nemůžu dovolit a kdy si to vážně nemůžu dovolit. Ale jako často třeba vyrazit někam s kamarádama nebo si klidně prostě nějakou hru nebo prostě si zahrát s kapelou nebo prostě nějaký zájem. Přestože máte spoustu povinností, to vám pomůže mnohem víc, než kdybyste místo toho seděli celou dobu nad prací. Protože se uvolníte, protože vás to prostě nějakým způsobem nabije, namotivuje, a protože pak přijdete a prostě sednete a tu práci uděláte. Protože prostě jako jste v té dobré náladě. Samozřejmě ve chvíli, kdy jako máte 2 hodiny na to, abyste dodělali semestrálku, tak je rozumnější si sednout k té semestrálce a napsat je. A říkám, je trochu trikové jako vychytat, když si to člověk nemůže dovolit. Nedovolila bych si tvrdit, že já to umím bezpečně, ale je jako dobré myslet na to, že někdy prostě stojí za to jakoby udělat něco, na co nemám čas. Obecně přehoďte myšlení na kladné, na pozitivní, takové věci jako...
Jsi chtěl rozloučit.
Nikoliv, dokud nedodělám tu semestrálku, tak prostě nebudu hrát tu svoji oblíbenou počítačovou hru. Ale až tu semestrálku dodělám, tak si tu počítačovou hru zahraju. Tohle, jako ano, ono matematicky to není to samé. Ale i pokud vy si to interpretujete jako to samé, tak ta přeformulace dělá u spoustu lidí strašně moc. Potom další věc, jako co třeba hodně pomáhá mně, prostě dávat si nějaké časové limity. Jo, když mám udělat započtovou práci a naprosto se mi do toho nechce, protože prostě to je ošklivý jazyk a vůbec fuj, tak prostě si slíbit, že jako si na to sednu, budu nad tím 2 hodiny sedět A pokud mi pokud to, jako mi to po těch dvou hodinách nepůjde, tak si prostě dám pauzu. Kdy, jakoby, vy sami sobě slibujete, že to možná bude nepříjemný, ale nebude to trvat dlouho. Jo, a když vám dojde, tak třeba pracujete klidně mnohem víc než ty naplánované hodiny. Je teda dobrý v tom případě jako nezapomenout na věci jako spánek, pití a tak dále. Ale že tam jakoby máte ten efekt, když mi to nepůjde, tak si dám pauzu. Prostě se tím nebudu trápit a udělám si přestávku. To je něco, co vám do jisté míry slibuje, třeba to pomodoro. Tak. Určitě jako dobrý tip je odměňovat se i jako za nějaký dílčí úspěchy. Prostě ne že jako až dodělám celou semestrálku, tak konečně něco, ale prostě až jako se mi povede tahle ta část semestrálky, tak něco, a až se mi povede zbytek semestrálky, tak něco dalšího. Jakoby je to zase prostě mnohem dostupnější, mnohem matatelnější.
Prostě velký cíle se pojďte
v podstatě, drupte si věci na menší cíle. Jinak, co si třeba myslím, že ono klidně můžete udělat to, že se jako za takovéhle věci odměňujete a respektive, že si ty dílčí cíle stanovujete zpětně. Prostě, ano, můj cíl na dnešek byl napsat zápočťák a zápočťák sice ještě nemám. Ale tak jako už fakt umím naporcovat ten vstup a umím si to někam dumpnout a jako za to si zasloužím ten kousek čokolády. Prostě jo.
Nakoupit tomu hodně čokolády.
Tak. Jinak, co je ještě taková další věc, která některým lidem pomáhá, zkuste mít prostě někoho, komu si můžete postěžovat. A zase jako, ono je to maličkost, ale často to udělá hodně. Takže prostě můžete někomu říct, že jako, ta věc je na vás zlá. A že vám ten člověk jako, vám spolituje, nebo vám pošle virtuální obětí, nebo něco takového. Tak jako, kolikrát odplaví obrovskou část stresu.
Takže jděte všichni na správný zkusetko, poříďte si svého hrocha, co na vás bude smutně koukat.
Jo, jako klidně si stěžejte plešákům.
Když to
zvládne, tak to máte plešáka.
Tak, těch typů na prokrastinaci a obecně na jako sebemotivaci je mnohem víc. Já mám nějakou zkušenost svou nebo s prostupanou s těmahle, přijdou mi fajn. Jinak já ještě asi zkusím přihodit nějakou úplnou směsku věcí.
A i neřej.
Krom toho, že jako vám zopakuju, ať prostě vynalezám kolo, ať si všechny ty věci kombinujete, jak uznáte za vhodné, tak ve chvíli, kdy nějakým způsobem si plánujete, co budete dělat, tak zase jako ne nutně pokaždé, ale uvědomte si, že jako cíle jsou ve své podstatě dvou typů. Že jsou, ono se tomu odborněji říká aktivní a reaktivní. Jakoby aktivní cíle jsou to, co děláte, protože chcete. Reaktivní to, co děláte, protože vás k tomu někdo nebo něco donutilo. Že jako typicky, když třeba dostanete vrácený úkol s tím, že ho máte přepracovat, tak přepracování toho úkolu je reaktivní cíl. Zatímco když... Co můžu chtít, když jako chci jít na každopádské soustředění a teď jako jsem si dala cíl zvládnout základní kurz programování, tak to je prostě aktivní. Protože to mě vede k tomu, čeho si dosáhnout. Ona je jako častá otázka, co to je, jo. Když máte vypracovat semestrálku, kterou máte sice jako povinně do školy, ale je to něco, co vás zajímá, tak jako já nevím, jestli to je aktivní nebo reaktivní. Ale jedna z těch důležitých věcí, že jako vy byste si měli ideálně vždycky najít čas na ty aktivní cíle, aspoň trochu času. Protože to by mělo být to, co vás motivuje. A pokud jako aktivní cíle jsou věc, která vás nebaví, tak máte problém. Protože jako buď se věnujete něčemu, čemu se ve skutečnosti věnovat nechcete, nebo jako třeba toho máte moc, třeba jste jenom fakt teďka přitížený, a jinak by vás to bavilo, ale jako to, že jste přetížený, je samo o sobě špatně. Jo, nebo se tam prostě něco děje. Jo, pokud vás tohle nebaví, tak jako, co se děje? Rozhodně, pokud nějakým způsobem vyhodnocujete úkoly, tak pacha, důležitost se nutně nerovná naléhavost. To, že něco hoří, ještě nutně neznamená, že je to důležité. To, že je něco důležité, ještě nutně neznamená, že to hoří. Je zas dobré s tím jako nějakým způsobem pracovat. Každý si zažije jiný. A pak věci. Jedna z věcí, který spoustě lidem fungují, je odlišit místo pro práci a místo pro zábavu. Jakoby máte nějaké místo, kde pracujete, což může být jako opravdu jiné fyzické místo do té míry, že máte jako domov a máte pracovní kancelář. Může to být to, že máte doma obývák a pracovnu. Může to být to, že jako máte doma kauč a pracovní stůl. Případně to můžete dotáhnout do extrému, že jako máte na pracovním stole buď to zrovna plyšovýho hrocha nebo nějaký jako těžítko. Ale jakoby je to další z těch psychologických momentů, ano, teď se pracuje. A pak ještě dvě poznámky k pozitivnímu myšlení, slibuji, že pak už skončím. Jedna poznámka k pozitivnímu myšlení je, když jako si potřebujete na něco vzpomenout, tak zase jako znám lidi, kteří se tváří, že jim to nefunguje, ale doporučuji se, neříkejte si, nesmím zapomenout, říkejte si, musím si vzpomenout na to, že, a ještě líp, řekněte si, až něco, vzpomenu si na to, že, jo, prostě až přijdu domů, vzpomenu si na to, že něco. Až přijdu na poštu, tak si vzpomenu, že vlastně musím ještě tohle. Podívám se, tak jako dá docela dobře ten mozek naprogramovat. A druhá věc k pozitivnímu myšlení. Zase je to takové jako obecné moudro. Neříkejte si, musím něco udělat. Říkejte si, mám to štěstí, že mohu něco udělat. Jediné doporučení, zůstaňte pokud možná u tohohle, případně jako u jednoho zdůvodnění. Už jsem zažila u sebe, že jako jsem si tohle to řekla a pak jsem strávila 10 minut tím, že jsem vymýšlela, proč jako mám to štěstí, že mohu jednou minutový úkol udělat. Dobře. Ode mě to byla nějaká jako směs věcí. Doufám, že vám to něco dalo, že vás to nějak jako namotivovalo, nainspirovalo. Rozhodně stále je prostor pro otázky. A jinak děkuji za pozornost.